Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelegimizi dinleýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri dürli wahanalar bilen işsizlere berilmeli kömek pullaryny tölemekden ýüz ögürýärler diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki seçmeler habar berýärler. Türkmenistanyň ýylat iş bilen üpçün etmek hakynyň kanunynyň 2016-njy ýylyň noýabrynda güýje giren 1-nji bölümünde işsizden kimdi we onuň nähili ýagdaýda kesgitlenilýändigi düşündirilýär. Bu kanunun ikinci bölümü 2017-nji ýylyň ýanwarynda güýje girdi we onuň esasy göz öňünde tutulýan mesele işsizlere işsizlik pasobiýalaryny tölemek bolup durýar. Bu Türkmenistanyň kanun esasynda eýýäm 2017-nji ýylyň ýanwarynyň işsizlere işsizlik pasobiýalarynyň tölenilip başlanmalygyny aňladýar. Kabul edilen kanuna laýyklykda işsiz öz ýaşaýan ýerindäki etiraf häkimliginden Rahmet birjasından öz hünär boyunça iş hödürlenilmeýändigini tasdikleyen dokument getirmeli we şundan soň oňa bir aýyň dowamında işsizin pasobiýasy tölenip başlanmaly diýip kanunyna aýdylýar. Şeýle de kanun esasında işsizin kömek puluny alýan adamy täze iş orunlaryny tapmak mümkin bolan hünärlere gönükdirmek boyunça iş geçirilmeli. Egerde şu aralıkta işsize iki gedek öz başarjak işi ködürlense we işsiz bu işlerin hiç yerine gitmese döwletiň onuň işsizlik pasobiýasyny ýatırmagy hukuky bar. Şonuň bilen birlikde kanun esasında işsiz diýip hasaplanýanlar esasan iş orunlarynyň gyýyş galdyrmagy boýunça işini ýitiren we başga iş ködürlenmedik adamlar bolup durýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun çar künjegindäki çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň iş orunlarynyň gyýyş galdyryp başlananyna 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma henüz işsizlik pasobiýasynyň berilip başlananyny ýa-da şeýle pasobiýa alan adamyň bardygyny anyklamak bize başartmadı. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, mysal üçin Marda Lewapdy, Newit gaz karhanalaryny işleýän işçileriň iş orunlary köpçülükleýin gyýyş galdyrylygy, olara türkmen maşynynyň goýunnaky gyýanlydy. Esengullaky Gamyşlyja Newit, Ekerem Newit ýaly ýerlerde işlemäge gitmek teklip edildi. Adatlygyň habarçysy bu hödürlenen işden ýüz öwren adamlaryň bir näçesi bilen gurulaşyp gördi. İşçiler iş hödürlenýän ýerde bärden barjak adamlar üçin ýaşaýyş durmuş şertleriniň döredilmändigini aýtdylar. Haçan olar iş hödürlöjülerden men ol ýerde nirede ýaşaýyn dip soranlaryny olara ine hödürlenen işden ýüz öwürdi diýipdirler. Elbette bu olaryň işçiliň pasobiýasyny almak hukukundan kesilýändigini aňladýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulaşan işsizlerin biri bolsa başga bir ýagdaýa hem ünsi çekdi. Türkmenistanda kanunçuluga laýyklykda iş orununyň gyýyş galdyrmagy zerarly işden boşadylan adam, egerde 5 ýylyň dowamında şol iş oruny dikeldilse, şol ýere ilkinji bolup iş alynmaly. Emma bu kanun işlemeýär. İşgari iş oruny gyýyş galdylýar diýip işden boşadyp, 6 aýdan onuň ýatyrylan iş oruny dikeldiýän halatlar az bolmaýar. Emma onuň ýerine başga para beren adamy iş alýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran işsiz azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş orunlary gyýyş galdylanlary iş bilen üpjün etmek, olara pasobiýa bermek hakynda ýekeje gedek hem gurrun etmedi. Gynançly ýer iş orunlarynyň gyýyş galdylanlygyny hem edara ýolbaşçylar we işden boşadylanlar bilýär. Bu möhüm mesele barada metduwatda hiç zat aýdylmaýar diýip 55 ýaşyndaky aşgabatly işsiz Azatlyk radiosyna aýtdy.